สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับรายการวิทยุประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนี้มี10รายการด้วยกันขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังและควรจดบันทึกย่อเนื้อหาสาระสำคัญไว้ดูทบทวนก่อนสอบด้วยนะครับหวังว่านักศึกษาคงจัดเตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาสำหรับจดบันทึกย่อแล้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่8เชิญพบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริศักดิ์สุนทรชัยซึ่งเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้ได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวงจรของเซลล์และการแบ่งเซลล์นะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการเจริญเติบโตโดยหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตก็คือเซลล์จะต้องมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนของเซลล์ให้มากขึ้นทำให้มีพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาตรแล้วทำให้เซลล์นั้นมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนสารหรือประสิทธิภาพในการรับและกำจัดสารได้ดีกว่าเซลล์เดิมเซลล์แต่ละชนิดจะมีช่วงอายุเวลาแตกต่างกันเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงอายุประมาณ120วันแต่เซลล์เม็ดเลือดขาวอาจจะมีอายุประมาณ13วันการแบ่งตัวของเซลล์จะเกิดอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าวงจรของเซลล์หรือเซลล์ไซเคิลเวลาในแต่ละขั้นในวงจรจะแตกต่างกันขึ้นกับสภาวะวงจรชีวิตของเซลล์แต่ละเซลล์จะถูกควบคุมโดยกระบวนการย้อนกลับแบบยับยั้งคือถ้ามีปริมาณของเซลล์มากก็จะมีการยับยั้งให้มีปริมาณของเซลล์พอเหมาะและฮอร์โมนหลายชนิดก็สามารถที่จะไปกระตุ้นหรือยับยั้งขั้นตอนในวงจรของเซลล์ได้ถ้าการควบคุมวงจรของเซลล์ผิดปกติอาจจะนำไปทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได้วงจรของเซลล์โดยทั่วไปจะมีอยู่2ระยะก็คือระยะอินเตอร์เฟสและระยะดิวิชันระยะอินเตอร์เฟสจะเป็นระยะที่ยาวที่สุดในวงจรของเซลล์ในระยะนี้เซลล์จะเจริญและทำหน้าที่เมตาบอลิซึมตามปกติมีการเตรียมพร้อมของเซลล์เพื่อการแบ่งเซลล์ระยะอินเตอร์เฟสแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนย่อยๆคือระยะ G1 S แล้วก็ G2 ระยะ G1 หรือที่เรียกว่าแกป1นั้นเป็นช่วงที่เซลล์เจริญเติบโตโดยไม่มีการแบ่งเซลล์ออร์แกเนลต่างๆจะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพื่อเตรียมตัวในการแบ่งเซลล์ระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่ยาวที่สุดในวงจรเซลล์ระยะ S หรือที่เรียกว่าระยะซินธิซิสเซลล์จะทำการสังเคราะห์สารที่ต้องการใช้ในการแบ่งเซลล์มากขึ้นเพราะมีการเพิ่ม DNA อีก1ชุดที่เรียกว่า DNA replication ในขั้นตอนนี้ในหรือในระยะนี้จะมีการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มขึ้นระยะ G2 หรือที่เรียกว่าแกป2เป็นระยะสุดท้ายก่อนการแบ่งตัวของเซลล์โปรตีนถูกสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้นโครโมาตินเริ่มขดตัวทำให้เห็นโครโมโซมชัดเจนระยะ division เองก็ยังประกอบไปด้วยการแบ่งนิวเคลียสและกับการแบ่งไซโตพลาสม์การแบ่งนิวเคลียสจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบไมโทซิสและไมโอซิสไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายหรือโซมาติกเซลล์แล้วทำให้เกิดจำนวนเซลล์ลูก2เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์พ่อแม่ส่วนการแบ่งแบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์หรือที่เรียกว่าแกมีเซลล์แล้วทำให้เซลล์ลูกเกิดขึ้นได้4เซลล์มีจำนวนโครโมโซมเป็นแฮปลอยด์หรือจำนวน Nหรือเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ที่มีจำนวน 2N การแบ่งตัวแบบไมโทซิสแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันคือ 1. โปรเฟสเป็นระยะที่มีโครโมโซมคอนเดนเซชันขึ้นคือเกิดการหดตัวของโครโมโซมเป็นแท่งสั้นๆของโครโมาติดลูกเป็น2แท่งติดกันยึดติดกันด้วยไคเนโตโคร์หรือเซนโทรเมียร์ในคนที่มีจำนวนโครโมโซม16โครโมโซม จะมีการจับกันเป็นคู่ๆเรียกว่าจำนวนดิพลอยหรือดิพลอยนัมเบอร์หรือ 2N โดยโครโมโซมที่มีลักษณะเหมือนกันจะเข้ามาจับคู่กันเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมในตอนปลายโปรเฟสในเซลล์คนจึงมีโครโมาติดจำนวนจาก46โครโมโซมเป็น92เส้นที่พร้อมที่ทำการแยกจากกันขั้นตอนที่2คือโปรเมตาเฟสเป็นระยะที่มีนิวโครัสเริ่มสลายหายไปในขณะที่มีโครโมโซมคอนเดนเซชันและหายไปพร้อมกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสอย่างสมบูรณ์เซนทริโอในเซลล์จะแบ่งตัวเป็น2คู่แยกกันไปอยู่คนละข้างของนิวเคลียสโดยมีใยสปินเดิลยึดไคเนโตคอร์หรือเซนโทรเมียของแต่ละคู่ของโครโมาติดไว้ขั้นตอนที่3คือเมตาเฟสโครโมโซมจะอยู่กลางเซลล์โดยมีไคเนโตคอร์ของแต่ละคู่ของโครโมาติดอยู่เรียงกันอยู่ตรงกลางของเซลใยสปินเดิลที่จับกับไคเนโตคอร์แต่ละอันจะเคลื่อนแยกโครโมาติดลูกไปยังขั้วตรงกันข้ามของเซลระยะที่4คือระยะอนาเฟสโครโมาติดลูกของแต่ละโครโมโซมจะถูกดึงไปยังขั้วตรงกันข้ามของเซลแล้วแต่ละโครโมาติดจะกลายเป็นโครโมโซมใหม่ระยะที่5ที่เรียกว่าทีโรเฟสนั้นโครโมโซม2ชุดจะรวมกันเป็นนิวเคลียสของเซลล์ใหม่2อันแล้วเกิดเยื่อหุ้มนิวเคลียสล้อมรอบเกิดนิวเคลียสขึ้นแล้วจึงสิ้นสุดการแบ่งตัวแบบไมโทรซิสหลังจากที่นิวเคลียสมีการแบ่งตัวแล้วก็จะมีการแบ่งไซโตพลาสม์หรือที่เรียกว่าไซโตคิเนซิสตามมาซึ่งไซโตคิเนซิสนี้จะเกิดในระยะอนาเฟสในสัตว์ชั้นสูงและชั้นต่ำโดยเกิดเป็น cleavage furor แล้วแยกเป็น2เซลล์ได้ส่วนในเซลล์พืชจะเกิดแตกต่างกันคือจะไม่เกิด cleavage furor เป็นก้อนแยกออกจากกันแต่จะเกิดเป็นแผ่นเซลล์เพลทขึ้นระหว่างนิวเคลียสใหม่แล้วเกิดการสร้างผนังเซลล์รวมกับเยื่อหุ้มเซลล์เมื่อเซลล์แบ่งตัวได้2เซลล์แล้วโครโมาติดก็จะขยายตัวพันกันยุ่งเหมือนระยะอินเตอร์เฟสมีจำนวนโครโมโซม 2N หรือจำนวนโครโมโซมเหมือนดังเดิมเท่าเดิมส่วนการแบ่งตัวแบบไมโอซิสนี้จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนคือไมโอซิส1และไมโอซิส2และประกอบด้วยขั้นตอนย่อยเหมือนกับไมโทซิสการแบ่งตัวแบบไมโอซิสนี้ก็จะเป็นการแบ่งตัวของเซลล์สืบพันธุ์ที่จะมีการลดโครโมโซมลงไปครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิมเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งตัวแบบไมโอซิสขั้นตอนที่1ก่อนไมโอซิสขั้นตอนที่1นี้ก็จะประกอบไปด้วยขั้นโปรเฟส1ซึ่งจะใช้เวลานานกว่าโปรเฟสในไมโทซิสโครโมโซมจะเริ่มจำนวนเป็น2ชุดขออภัยครับโครโมโซมจะเพิ่มจำนวนเป็น2ชุดในระยะอินเตอร์เฟสทำให้ได้โครโมาติก2อันมาเชื่อมต่อกันด้วยเซนโทรเมียโฮโมโลกัสโครโมโซมจะจับคู่กันเราเรียกการกลับคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมนี้ว่าซิเนซิสโดยแต่ละโฮโมโลกัสโครโมโซมจะประกอบด้วย2โครโมาติดดังนั้นใน1ซินาปซิสนี้จะประกอบด้วยโครโมาติดอยู่4โครโมาติดด้วยกันเราเรียกว่าเป็นไทรแทรดในระหว่างซินาปซิสนี้จะเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งกันและกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมเรียกกันเกิดแบบภาวะนี้ว่า crossing over บริเวณที่โครโมาติดแต่ละอันของ2โฮโมโลกัสโครโมโซมเกิดการไขว้กันจะเรียกว่าเป็นไคแอสมาตาการเกิด crossing over จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนใหม่บนโครโมโซมโดยเฉพาะโครโมาติดอันที่เกิด crossing over เราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นกระบวนการรวมยีนหรือที่เรียกว่า genetic recombination ส่วนโครโมาติดที่ไม่เกิด crossing over ก็จะมียีนเหมือนเดิมโปรเมตาเฟส1จะเกิดหลังจากเกิด crossing over แล้วจะมีโครโมโซมผละออกจากกันมีการสร้างใยสปินเดิลแอปพาราตัสและมีการสลายของเยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวเคลียรัสได้ส่วนระยะโปรเมตาเฟส1นั้นโฮโมโลกัสโครโมโซมจะเรียงกันเป็นแถวตรงกลางนิวเคลียสโดยไคเนโตคอร์ของแต่ละโฮโมโลกัสโครโมโซมจะจับกับใยสปินเดิลซึ่งจะดึงไปสู่ขั้วของเซลล์ตรงกันข้ามได้ระยะถัดมาคืออนาเฟส1โฮโมโลกัสของแต่ละคู่จะแยกจากกันจำนวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งใยสปินเดิลจะจับกับไคเนโตคอร์ดึงโครโมโซมไปยังขั้วตรงกันข้ามแต่ละโฮโมโลกัสโครโมโซมยังประกอบด้วย2โครโมาติดที่เชื่อมต่อกันด้วยเซนโทรเมีย ระยะทีโรเฟสหนึ่งก็จะเหมือนทีโรเฟสของไมโทซิสนั่นเองแต่โครโมโซมจะคลายตัวและก็เกิดเยื่อหุ้มนิวเคลียสไซโตคิเนซิสจะแบ่งไซโตพลาสซึมของเซลล์ลูกออกเป็น2เซลล์โดยแต่ละเซลล์มีโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมเป็น N ตรงขั้นตอนระหว่างไมโอซิส1และไมโอซิส2จะมีขั้นตอนที่เรียกว่าอินเทอร์เฟสอยู่ด้วยระยะอินเทอร์เฟสนี้จะไม่เกิด DNA replication แล้วก็เป็นระยะเวลาที่สั้นมากโดยโครโมโซมจะเข้าสู่ระยะโปรเฟส2ได้เลยในการแบ่งตัวแบบไมโอซิสขั้นตอนที่2นี้จะมีความคล้ายคลึงกับไมโทซิสมากเพราะจะมีโครโมติดในเซลล์ลูกนี้จะแยกจากกันโดยมีจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ดังเดิมการแบ่งตัวแบบไมโอซิส2ก็จะประกอบด้วยขั้นตอน5ขั้นตอนเหมือนกับไมโอซิส1นั่นเองคือโปรเฟส2โครโมโซมจะเริ่มหดตัวสั้นเข้าและหนามากแล้วจึงเคลื่อนเข้าสู่กลางเซลล์ส่วนระยะโปรเมตาเฟส2นี้เซนทริโอจะเริ่มแบ่งตัวแยกไปอยู่คนละข้างของนิวเคลียสโดยมีใยสปินเดิลยึดเซนโทรเมียหรือไคเนโตคอร์ของโครโมติดไว้เมตาเฟส2ตอนนี้เซนโทรเมียจะมาเรียงอยู่กลางตรงกลางเซลล์ตามมาด้วยระยะอนาเฟส2ซึ่งเซนโทรเมียจะแยกออกจากกันทำให้โครโมติดแยกออกมาจากกันเป็นโครโมโซมลูกได้โดยไปอยู่ที่ขั้วตรงกันข้ามของเซลล์ใหม่ระยะทีโรเฟส2นี้เริ่มเกิดเยื่อหุ้มนิวเคลียสล้อมรอบโครโมโซมซึ่งมีอยู่4โครโมโซมและแต่ละเซลล์เกิดการแบ่งไซโตพลาสซึมได้เซลล์ลูก4เซลล์โดยแต่ละเซลล์จะประกอบด้วย1โครโมโซมหรือโครโมโซมเป็นแฮปลอยด์เราจึงอาจสรุปความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสไว้ได้ใน 5-6 ประเด็นดังนี้ก็คืออันแรกก็คือในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นจะเกิดขึ้นกับเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นแฮปลอยด์คือจำนวน N และดิปลอยด์จำนวน 2N ก็ได้แต่การแบ่งตัวแบบไมโอซิสนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์ที่เป็นเซลล์ดิพลอยด์ประการที่2นิวเคลียสของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนี้จะแบ่งเพียง1ครั้งแล้วก็ไม่เกิดซิเนปซิสแต่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั้นนิวเคลียสจะแบ่งเป็น2ครั้งโดยเกิดซิเนปซิสแล้วสร้างเทรเทรดเกิดคอสซิ่งโอเวอร์โดยโฮโมโลกัสโครโมโซมขออภัยโดยโฮโมโลกัสโครโมติดรูปจะอยู่ในระหว่างช่วงโปรเฟสประการที่3การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกลุ่มของโครโมโซมลูกที่มี2โครโมติดจะเรียงเดี่ยวอยู่ในระยะเมตาเฟสแต่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั้นกลุ่มของโครโมติดลูกจะเรียงหน้ากระดานในเทรเทรดในลักษณะของเทรเทรดเกิดขึ้นในช่วงเมตาเฟส1ประการที่4ก็คือในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นกลุ่มของโครโมติดจะแยกกันขณะที่เซนโทรเมียแบ่งตัวที่ระยะเมตาเฟสแต่ถ้าเป็นการแบ่งตัวแบบไมโอซิสนั้นเทรเซตที่แยกออกที่ระยะอนาเฟส1แต่เซนโทรเมียไม่ได้แบ่งในระยะนี้ในระยะเมตาเฟส2นี้กลุ่มของโครโมติดจะมาเรียงอยู่ตรงกลางเดียวแล้วเซนโทรเมียจะแบ่งตัวที่อนาเฟส2ประการที่5การแบ่งตัวแบบไมโทซิสนี้จะได้นิวเคลียสที่มีจำนวนโครโมโซมเหมือนนิวเคลียสเดิมส่วนการแบ่งตัวแบบไมโทซิสนั้นจะได้นิวเคลียสที่มีจำนวนโครโมโซมน้อยกว่าเดิมเป็นครึ่งหนึ่งหรือได้เซลล์ที่เป็นแฮปลอยด์4เซลล์ด้วยกันประการสุดท้ายของความแตกต่างในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบ2ทั้ง2แบบก็คือในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นนิวเคลียสจะเหมือนซึ่งกันและกันแต่ในการแบ่งตัวแบบไมโอซิสนั้นนิวเคลียสจะไม่เหมือนกันเมื่อเราพูดถึงการแบ่งตัวแบบไมโอซิสซึ่งเป็นการแบ่งตัวของเซลล์สืบพันธุ์ก็จะขอพูดถึงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในชายและหญิงก่อนที่จะมีการผสมพันธุ์กันแล้วเกิดการปฏิสนธิและมีการสร้างไซโกรทซึ่งจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในที่สุดการสร้างสเปิร์มจะเริ่มจากเซลล์สืบพันธุ์ดั้งเดิมที่เรียกว่าสเปิร์มาโตโกเนียที่อยู่ในเซมิเนฟรัสทิวบูของอัณฑะตั้งแต่ในยะฟีตัสแล้วมีการเพิ่มจำนวนของสเปิร์มาโตโกเนียในวัยหนุ่มสาวอายุ 13-16 ปี หลังจากที่มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิส 2-3 ครั้งสเปอร์มาโตโกเนียจะเจริญเติบโตและเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นสเปอร์มาโตไซต์ระยะแรกหรือที่เรียกว่า primary spermatocyte แต่ละ primary spermatocyte จะแบ่งตัวแบบไมโอซิสโดยลดจำนวนโครโมโซมลงเกิดเป็นสเปอร์มาโตไซต์ระยะที่2หรือเรียกว่า secondary spermatocyte 2เซลล์ซึ่งจะแบ่งตัวแบบไมโอซิสต่อไปอีกเป็นครั้งที่2ทำให้ได้เซลล์4เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมครึ่งเดียวเรียกว่าสเปอร์มาติดสเปอร์มาติดจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสเปิร์มโดยกระบวนการที่เรียกว่าสเปอร์มิโอเจเนซิสและถูกเก็บและเติบโตอีกในอีพิดิไดมิสซึ่งอยู่ในส่วนต้นของท่อภายในอัณฑะกระบวนการของการสร้างสเปิร์มใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2เดือนหรือประมาณ60วันส่วนการสร้างไข่จะเริ่มจากเซลล์สืบพันธุ์ดั้งเดิมที่เรียกว่าโอโกเนียที่จะเปลี่ยนไปเป็นโอไซต์หรือไข่ในช่วงแรกของฟีตัสโอโกเนียจะแบ่งตัวแบบไมโตซิสโอโกเนียที่เกิดทั้งหมดจะเกิดขึ้นและขยายขนาดเพื่อสร้างโอไซต์ระยะแรกหรือที่เรียกว่าไพรมารีโอไซต์โอโอไซต์ระยะแรกจะขยายขนาดในระหว่างวัยหนุ่มสาวและเยื่อบุจะกลายเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเป็นทรงรูปบาศก์ทรงสูงที่เรียกว่าฟอริเคิลระยะแรกแล้วพัฒนาเป็นฟอริเคิลระยะที่2โอโอไซต์ระยะแรกจะอยู่ในฟอริเคิลจนถึงวัยหนุ่มสาวขณะที่ฟอริเคิลเติบโตขึ้นเป็นโอไซต์ระยะแรกนั้นจะมีขนาดเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสครั้งที่1ก่อนที่ไข่จะสุกไม่นานนักให้โอไซต์ระยะที่2จำนวน1เซลล์ที่มีไซโทพลาสม์เกือบทั้งหมดและโพราโบรีระยะแรก1เซลล์ที่มีไซโทพลาสม์น้อยมากจะไม่สามารถทำงานในการสืบพันธุ์ได้จะส่วนสลายหายไปส่วนโอไซต์ระยะที่2จะมีการแบ่งตัวแบบไมโอซิสครั้งที่2จนถึงระยะเมตาเฟสทำให้ได้โอไซต์และโพราโบรีระยะที่2ถ้าสเปิร์มเดินทางมาพบกับโอไซต์ระยะที่2การแบ่งตัวแบบไมโอซิสจึงจะเกิดขึ้นสมบูรณ์เกิดเป็นโอไซต์หรือที่เรียกว่าไข่โอวัมแล้วไข่ก็จะผสมกับสเปิร์มเกิดเป็นไซโกตและพัฒนาเป็นเอ็มบริโอซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในที่สุด
รายการนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริศักดิ์สุนทรชัยวิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุภาพรช่างเรือนคุณประสานงานชาญจันเจียวใช้เขียนบทและควบคุมการผลิตรายการและผมอธิพรศรียมกดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ